Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Solia adventă, care anunță apropiata venire a Domnului nostru Iisus Hristos, și-a făcut simțită prezența în Nazna începând cu anul 1924. În acel an, Ghedo Maria a primit botezul, devenind membra Bisericii Adventiste, urmată de soțul ei. Apoi li s-au alăturat alți trei păzitori ai sabatului. Grupul s-a mărit în anii 1928-1929, prin mărturisirea credinței creștine advente de către alte două suflete. Neavând un loc de rugăciune în Nazna, primii adventiști de ziua șaptea de aici au frecventat biserica din Târgu Mureș. Anii de început au fost grei. Persecutați de autorități și disprețuiți uneori chiar de cei din familiile lor, primii adventiști din Nazna se adunau în grajdul amenajat al lui Ghido Sandor. Aici li s-au alăturat în aceeași credință și alte persoane. Aducem recunoștința noastră lui Dumnezeu pentru acești oameni simpli, dar hotărâți, prin care au fost puse temeliile spirituale ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea din Nazna. Anul 1932 a adus cu sine speranța legată de un viitor locaș de închinare prin donarea unui teren de către pop Teodor. Un an mai târziu, visul acesta s-a transformat în realitate. La grupul celor din tâi s-au adăugat mereu alții care au cunoscut adevărul biblic în acel adăpost spiritual care a durat 39 de ani, până în anul 1972, când biserica deja număra 55 de membri. Astfel se simțea nevoia unei case mai mari. În 1988 au început discuțiile, s-au făcut planurile diferite tatunări în legătură cu posibilitatea înălțării unei noi clădiri. După Revoluția din 1989, proiectul a prins contur și s-au demarat lucrările pentru noua construcție, relatează Rusu Petru. Următoare puteți fi prezenți și dumneavoastră în Biserica Adventistă de ziua șaptea Nazna prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici.
Pentru momentele următoare vă invit să ne aplecăm asupra unui pasaj biblic care face parte, cred eu, din categoria acelor pasaje biblice foarte, foarte frumoase și interesante. Aș dori să citim în cartea prorocului Ieremia, la capitolul 29 și versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. În versetul acesta apar trei elemente foarte interesante și vă propun să le rețineți. Gând sau gânduri, viitor și nădejde sau speranță. Referitor la ele, aș face o subliniere și anume, toate aceste elemente vin dinspre divinitate, dinspre Dumnezeu, către om. Dacă vreți, versetul acesta definește relația Dumnezeu-om așa cum o dorește Dumnezeu și cum o propune Dumnezeu. Gânduri, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Ce-or fi gândurile? V-ați întrebat vreodată? Toți gândim. Mai profund, mai superficial, mai pozitiv, mai puțin pozitiv, dar toți gândim. Ce-or fi gândurile? Dacă rămânem la definiția psihologilor, și care mie mi se pare nu doar interesantă, ci destul de reală, reținem că gândul nu este altceva decât rezultatul procesului gândirii. Mai pe înțeles, introduci în minte informații, stăruiește asupra lor, se creează asocieri, conexiuni foarte interesante și rezultă gânduri. Ideile, unele bune, altele foarte bune, unele mai proaste, chiar foarte proaste, unele pozitive și aduc beneficii, altele negative și aduc ruină, distruge gândurile. Nu mi-am propus să vorbesc cu ocazia aceasta despre forța gândului, deși probabil ar fi o temă foarte interesantă, mai ales ca tema aceasta să fie susținută cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia. Poate că ar merita să amintesc faptul că gândurile celor din jurul nostru în mare parte ne rămân necunoscute. Rețineți, vă rog, acest lucru. E valabil nu doar pentru societate, și adevărul acesta este valabil cu privire la intima celulă omenească, mă refer la familie. Gândurile celor din jurul nostru, în mare parte, ne rămân necunoscute, neștiute. Cunoaștem doar atât cât ne este prezentat și atât cât pricepem din ceea ce ne este prezentat. Aș vrea să pun o întrebare și apoi să încercăm să încadrăm întrebarea aceasta în tema propusă din dimineața aceasta. Oare cum ar fi dacă ne-am cunoaște gândurile unii altor? Oare cum ar fi dacă am avea capacitatea cu care nu suntem dotați, care nu ne-a fost dată, să ne citim gândurile unii altor? Și în mod inevitabil mă întreb, ar fi bine sau ar fi rău? Înainte de a încerca să dăm răspuns la această întrebare, haideți să cântărim puțin lucrurile. La ușa unui apartament, unde locuiește o bunicuță octogenară, sună doi tineri, un băiat și o fată. Sunt îmbrăcați frumos, curați, manierați, foarte politicoși și cel puțin aparent, foarte, foarte bine intenționați. Sună, gazda deschide într-un târziu pentru că i-a luat mult timp să ajungă la ușă și să descuie ușa. Bunicuța se uită la ei, ei salută și apoi se prezintă. Suntem de la primăria orașului în care locuiți, avem în vedere necazurile pensionarilor, am vrea să facem un tabel în care să-i trecem pe nevoiași, pe cei care au nevoie de bunuri materiale, de medicamente sau de ajutor, de prezența unor oameni în jurul lor. Am putea intra să stăm puțin de vorbă? Și bunicuța îi tresaltă inima de bucurie că în sfârșit se gândește cineva și la necazurile ei. Îi bagă înăuntru și cei doi tineri spun: mătușică, ați putea să ne dați un cupon de pensie? Și bunicuța trage sertarul acolo și ține, unde își ține și ea valorile. Se scoate cuponul de pensie. Apoi îl înmânează, îi se pun câteva întrebări, se notează nevoile ei. Și apoi, după ce o asigură că toate aceste lucruri vor ajunge în atenția primăriei și că ea va primi ajutorul de care are atâta nevoie, își iau politicos și frumos rămas bun de la ea și s-au dus. Și bunicuța se duce să pună cuponul din nou acolo de unde l-a luat și constată cu uimire, cu stupoare și cu multă amărăciune în suflet că bruma de pensioare pe care o avea depus acolo nu mai este. Își plânge în pumn de necaz și spune: ah, dacă aș fi știut cu ce gânduri au venit tinerii aceștia la mine și erau atât de frumoși și păreau atât de bine intenționați. Și pun din nou întrebare. Ar fi bine sau n-ar fi bine să știm gândurile semenilor noștri? Vă mai aduceți aminte de Neghinița? Da sau nu? Povestea cea interesantă din copilărie. Neghiniță, gândul lumii. Parcă așa îi zicea la poveste. Rețin însă din povestea aceasta un lucru interesant. Zice-se că Neghiniță a luminat viața unor bătrâni care totdeauna și-au dorit copii și n-au avut. Și a apărut Neghiniță spre sfârșitul vieții celor doi bătrânei și l-a ajutat pe tata la treburile gospodărești și făcea bucurie mamei. Și într-o bună zi, în timp ce Neghiniță animalele de tracțiune de la car, a trecut un negustor pe la capătul ogorului pe unde lucra bătrânul cu Neghiniță, a văzut acea arătare cu chip de om, micuț, isteț, foarte energic, și a propus bătrânului să îl dea în schimbul unei sume. Și a spus, uite, o pungă cu bani. Dacă îți dau pe el, mi-l dai? Și bătrânul stă la îndoială, că așa e omul în fața banului. Dar povestea spune că Neghiniță suști pe umărul bătrânului, i-a intrat în ureche și a șoptit celei 20 că are și dă. Și bătrânul zice, crezând că e gândul lui, dă-mi 20 de pungi cu galben și ți-l dau. Și negustorul a dat. Știa el ce știa. Asemenea, personalități precum Neghiniță nu se găseau pe toate drumurile. Așa că l-a luat cu el și l-a prezentat împăratului și împăratul, când a văzut minunea, a spus, o, îmi trebuie. Așa că negustul a câștigat mult mai bine decât investiția pe care o făcuse. Și împăratul îl ținea, spune povestea, pe Neghiniță în jurul lui, în camera lui, unde se întâlnea cu sfetnicii, ori de câte ori se întruneau să ia anumite decizii. Neghinița nu lipsea și Neghinița se juca. Și la un moment dat a făcut jocul următor. A intrat prin urechile sfetnicilor ca să vadă ce e în capul lor. Și a aflat multe lucruri interesante. Și în timp ce împăratul încerca să rezolve trebile țării, vorba poetului, ei se gândeau la lucruri care n-aveau nicio tangență cu marea necesitate națională. Și zice-se că la un moment dat Neghiniță a fugit din urechea primului sfetnic în urechea împăratului și a șoptit. Împărate, primul sfetnic se uită la nasul tău, nu s-a concentrat asupra subiectului și crede că e prea mare. Și împăratul s-a încruntat crezând că e gândul lui. Și zice, primul sfetnic, să-ți fie rușine, eu discut treburi serioase și tu te uiți la nasul meu și îl măsor și îl supradimensionez. Și zice că primul sfetnic a înghețat când a văzut că împăratul poate citi gândurile. Ei, povestea continuă, nu vreau să vă spun toate, nici eu nu mai știu toate. Ceea ce știu este că, așa cum spune povestea, într-o bună zi Neghiniță a încurcat lucrurile. Zice-se că împăratul avea o ureche mai tare și acolo putea să țipe Neghiniță oricât ar fi dorit că împăratul n-auzea. Și s-a dus într-o bună zi, crezând că a intrat în urechea care nu aude și a nimerit în urechea cu care auzea împăratul. Și a făcut gălăgie multă, multă și împăratul s-a speriat și a lovit cu palma peste ureche și Neghiniță a căzut ameții de acolo. Și atunci și-a dat seama împăratul, a, tu erai... Tu îmi șopteai, eu credeam că sunt gândurile mele, eu credeam că am capacități pe care nu le bănuiam, când colo tu. Dacă aș ști gândurile dumneavoastră, aș avea și necazuri. Dacă aș ști gândurile dumneavoastră, n-ar fi doar avantaje, ci ar fi și multe, foarte multe dezavantaje. Apropo, v-ar plăcea să vă știe soția gândurile? V-ar plăcea să vă citească soțul toate gândurile? Ia imaginați-vă. Soțul tocmai s-a așezat la masă, mănâncă supa pe care soția i-a pus-o în farfurie și ea foarte drăgăstoasă, îl întreabă, îți place, dragă? Și o spune, oh, cât de bună, și în gândul lui, n-am mai mâncat o mâncare ca lumea de când am plecat de la mama. Imaginați-vă, doamnelor, că ați putea citi așa ceva. Știu eu, poate mai există și astfel de, altfel de gânduri. Sau astfel de gânduri. Sau soțul o întreabă pe soție dimineața cum ai dormit azi noapte și a spune, excelent. Și în mintea ei, of, cum să dorm bine când tu tragi cu joagărul toată noaptea, sfără-i, că dacă știam, da? Vă dați seama cum s-ar complica lucrurile într-o familie dacă soții ar putea să-și citească gândurile, ca să nu spun de alte gânduri mai însemnate și mai intime. Ar fi bine sau n-ar fi bine să ne cunoaștem gândurile unii altora? Cunosc o întâmplare dramatică pe care aș dori să vă împărtășesc. Ceea ce vă spun este real. Într-o familie, soțul, respectiv tatăl, a hotărât să părăsească pentru o perioadă de timp căminul și să meargă pe un alt meridian al lumii, unde să muncească din greu, e adevărat, dar unde să poată aduna ceva pentru familia lui, pentru bunăstarea familiei lui, pentru viitorul copiilor lui. Vă revedeți cumva în cadrul acesta? Nu doar o persoană a procedat așa, ci multe persoane, pentru a mai scăpa un pic de necazuri, de sărăcie, pentru un pic de mai bine, și-au părăsit familia pentru o perioadă de timp. Și-au trecut zilele și săptămânile, și-au trecut lunile, și-au început să treacă anii. Și în toată această perioadă de timp, el trimitea acasă bani la familie, ca familia să nu ducă lipsă de nimic. Și la un moment dat, soția lui a primit următorul mesaj de la soțul ei. Draga mea, aș vrea să fiu cât mai curând cu voi, aici, nu acolo. Dar nu pot să vă aduc. Ar fi o soluție pe care însă trebuie să o discutăm împreună și să cădem împreună de acord. Bătrânica la care locuiesc în gazdă ar fi dispusă să încheie o căsătorie de conveniență cu mine. Dar pentru aceasta trebuie ca eu să fiu dezlegat, adică divorțat de tine. Dacă ești de acord, numai pentru a vă putea aduce aici, ca să capăt eu cetățenia. Draga mea, mergi la tribunal, deschide acțiune de divorț, trimite-mi sentința și în cel mai scurt timp voi căpăta cetățenia și apoi căsătoria de conveniență va fi ruptă, noi ne vom recăsători aici și vom fi cu toții fericiți până la adânci bătrâneți. Așa zice și poveste. Și soția a spus, o, ce gând minunat, să fim iarăși împreună. Și a procedat cum mi s-a cerut. Și a trimis sentința. Și omul a primit-o cu bucurie. Numai că a mai urmat un pas. Și soțul a spus, draga mea, ai făcut ce trebuia. Dar mă tem că tot ce avem noi acolo în țară s-ar putea pierde. Știi, rudele mele s-ar putea auzi că noi, practic, legal, suntem despărțiți. Să înceapă să ceară sau să ia din ceea ce zic ei că mi-aparține mie. Ce știu ei că între noi e o înțelegere? Uite, îți trimit pe doamna cutare pe care am găsit-o aici. Era o tânără cu vreo 20 de ani mai mică decât el. Trece totul pe numele ei. Lucrează și în oraș. Întâmplător ne-am întâlnit. E dispusă să ne ajute. Și când va veni aici, va trece totul pe numele meu. Așa că toate lucrurile vor fi bune. Și soția, ascultătoar, face și pasul acesta. Nici nu se gândea la lucruri rele. Și după ce om a văzut că totul este aranjat, i-a spus de astăzi înainte să-ți vezi de viața ta și eu îmi văd de viața mea. iar bătrânica cu care el se căsătorise era mai mică cu 20 de ani decât el. Și era doamna pe numele căreia se trecuse toată averea lor din țară. Iar acum, fosta soție își frângea mâinile și zicea: vai, cum am fost atât de neînțeleaptă! Cum am putut să cred? Dar nici nu m-am gândit că îi trec astfel de idei prin minte. Ar fi bine sau ar fi rău să ne cunoaștem gândurile unii altora? Atenție! Vreau să subliniez un lucru care mie mi se pare important și dacă vreți, l-ați putea reține. Nu totdeauna declarațiile oamenilor exprimă realitatea gândurilor. Nu totdeauna vorbele sunt acoperite de fapte. Așa că v-aș îndemna, fiți oameni înțelepți. Biblia însăși ne îndeamnă și ne spune: vai de omul care își pune încrederea în om. N-aș vrea să promovez cu această ocazie neîncrederea între oameni. Departe de mine gândul acesta. Dar oameni buni, fiți un pic mai prudenți. Încercați să aveți un pic de rezervă. Mintea omenească nu o poate citi nimeni. Doar Dumnezeu. În Psalmul 139, psalmistul spune: tu știi când stau jos, știi când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândurile. Dumnezeu poate lucrul acesta. Dar oamenii nu. Așa că, atenție mare, nu totdeauna declarațiile oamenilor exprimă realitatea gândurilor. Și vreau să vă spun că veți găsi chiar pe paginile Sfintelor Scripturi astfel de situații în care oamenii au declarat una și aveau un gând cu totul și cu totul altceva. Vreau să vă prezint două astfel de cazuri. Pentru început, în a doua carte a lui Samuel, la capitolul 20, versetele 9 și 10. Amasa n-a luat seamă la sabia care era în mâna lui Ioab. Mă opresc un pic pentru o scurtă explicație. Amasa și Ioab erau doi comandanți de trupe. Amândoi erau foarte viteji. Între ei existau însă o anumită rivalitate. În sfârșit, unul dintre ei ținuse partea lui Absalom, celălalt ținuse partea lui David. Au ajuns la un conflict, dar nu deschis. Și la un moment dat viața îi aduce față în față. E adevărat că împăratul David, apreciind calitățile lui Amasa, l-a reabilitat, a încercat să-l folosească în scopuri bune și în favoarea națiunii, dar Ioab nu s-a împăcat cu un asemenea gând. Așa că acum se întâlnesc și așa cum notează versetul 9, Amasa n-a luat seama la sabia care era în mâna lui Ioab. Aceasta spune prima parte a versetului 10. În versetul 9 însă se spune: Ioab a zis lui Amasa: ești sănătos, frate? Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Îl întreabă de sănătate, se arată binevoitor, chiar amabil, și încearcă să-l sărute și arată afecțiunea față de Amasa. Și apoi Scriptura precizează: dar Amasa n-a luat seama la sabia care era mâna stângă a lui Ioab. Și în timp ce el întindea grumazul ca să fie sărutat de Ioab, Ioab a profitat de momentul respectiv și a împlântat în pântece sabia și l-a ucis. Vorbele au fost frumoase. Declarația demnă de reținut. Ești sănătos, frate? Hai să te sărut! Dar fapta? Vreau să vă dau un caz și mai tragic și pe care îl notează Evangheliile Noului Testament. Voi citi doar în Matei, la capitolul 26 și versetul 49. Permiteți-mi să citesc și versetul 48, pentru ca exemplul să fie cât mai concludent. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și a zis: plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. În versetul acesta nu e vorba doar de un om oarecare, ci e vorba de însuși Mântuitorul lumii, de Iisus Hristos. În fața lui stă Iuda, vânzătorul. Și Iuda are un plan, are gânduri, are idei în mintea lui. Și ideile lui nu sunt frumoase, nu sunt corecte. Se prezintă în fața mulțimii ca unul din discipolii care era cel mai atașat de Mântuitorul, de Domnul Iisus Hristos. Îi spune: plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat mult. Dar în mintea lui era de fapt gândul vânzării, a trădării. Spusese celor care l-au însoțit: pe cel care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Permiteți-mi să mă întorc la ceea ce am citit în cartea prorocului Ieremia, capitolul 29, și să citim încă o dată versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Și rețineți, vă rog, precizarea pe care o face Domnul: știu gândurile acestea. A ști înseamnă nu doar a cunoaște, ci înseamnă a ține sub control, a le folosi într-o direcție bună. Ceea ce nu se întâmplă cu oameni. Am întâlnit situații în care oamenii fac anumite fapte reprobabile și când sunt întrebați ce au gândit când au făcut fapta, ei declară: dar nu ne-am gândit niciodată să facem fapta aceasta. Luați, vă rog, telecomanda în mână, căutați un canal de știri, pentru că dumneavoastră nu iubiți ficțiunea, iubiți realitatea, da? Vreți știrile la zi și veți vedea acolo un tânăr cu mâinile în cătușe, zeci de microfoane se întind către el și un reporter întreabă: ce a fost în capul tău când ai omorât pe soția ta sau pe fiica ta sau pe bătrânul? Și el spune: n-a fost nimic, de fapt n-am vrut să fac lucrul acesta, s-a întâmplat pur și simplu. N-ar vrea să spună că eu chiar cred aceste declarații pe care le fac astfel de oameni. Dar unele dintre ele sunt reale, adică gândurile lor sunt spontane, sigur, ajutați fiind, stimulați de neatenția și ignoranța victimelor. Mulți spun: când am văzut acolo obiectul așezat, caseta de valori, nu știu ce s-a întâmplat. Am întins mâna pur și simplu și am luat-o. Sau am pus mâna pe cuțit și am lovit. Există o asemenea realitate. Gânduri spontane. Și oamenii spun: nu le-am știut dinainte. Vă rog, puneți și lucrul acesta alături de prima propoziție pe care am citit-o în versetul 11 din cartea prorocului Ieremia, capitolul 29, unde Domnul zice: eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Le știu, le controlez, le canalizez într-o direcție bună și apoi Domnul adaugă: gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă fac, să vă creez un viitor și o speranță, o nădejde. Gândurile pe care le Dumnezeu le are cu privire la noi. Este demn de reținut și ideea că Dumnezeu nu ține pentru el gândurile acestea bune pe care le are cu privire la om, ci Dumnezeu le descoperă în cartea aceasta. Vă recomand tuturor: aici sunt gândurile mântuitoare, gândurile de salvare pe care Dumnezeu le are cu privire la noi, la ființa omenească. Știu gândurile acestea. Domnul vrea să spună: nu sunt luat prin surprindere de gânduri spontane, instantanee, ca să fac lucruri pe care să le regret mai târziu. Nu! În mintea mea este un plan bine făurit și planul acesta îl voi aduce la îndeplinire. Și aceasta vizează viitorul vostru și nădejdea voastră. Nu e așa că, de fapt, pentru aceasta alergăm din zor și până în noapte fiecare? Pentru viitorul nostru, mai puțin, și pentru viitorul copiilor noștri, mai mult. Săptămânile trecute, băiatul meu cel mare, care la un moment dat a fost foarte entuziasmat și a spus: vreau să deschid ceva, vreau să iau și eu fonduri europene, nerambursabile, vreau să mă apuc de o treabă utilă societății, și a și plecat pe calea aceasta și apoi a venit și a spus: îmi pare rău că am alergat până acolo și îmi pare rău că sunt în România. În țara aceasta n-am niciun viitor. L-am întrebat: ce este, de fapt, de ce ești așa de descurajat? Și a spus: totul a mers bine, actele mergeau bine. Și la un moment dat am fost întrebat, tu ești acționar la vă societate? Și a spus: acționar nu. Dar apoi și-a adus aminte: păi e pe vremea când s-au dat acele etichete de acționar, am introdus și eu la o societate, dar societatea e falimentară și ne-am luat niciodată nimic. Nu ne interesează, tu ești acționar, nu poți obține fonduri europene. Așa că viitorul, așa cum și-l creionase el, așa cum și-l închipuise el, a căzut, s-a prăbușit. S-a trezit că nu are niciun viitor în România. Și vreau să vă spun că lucrul acesta nu se întâmplă doar unui tânăr, doar unui tânăr, ci se întâmplă tuturor tinerilor și tuturor bătrânilor, tuturor oamenilor. La un moment dat totul se prăbușește și zici: nu mai am niciun viitor. Iar cei care au o anumită situație materială bună, care n-au probleme în ceea ce privește finanțele, se pot trezi și ei la un moment dat cu aceleași probleme ca aceia care aleargă și nu realizează și să spună: nu mai am niciun viitor. Ce spuneți de un magnat care primește de la medic teribila veste: domnule, ne pare rău, ești bolnav, nu putem face nimic. Puneți totul în rânduială, în 3 luni de zile se termină tot. Unde e viitorul? De ce am alergat? Și totuși, așa cum aminteam, toate acțiunile noastre, toate gândurile noastre vizează viitorul. Aș vrea să fac o subliniere care mie mi se pare foarte interesantă. De cele mai multe ori, cu privire la mine, cu privire la familia, la copiii mei, sunt tentat să mă gândesc la viitorul imediat, lăsând deoparte ceea ce este cel mai important lucru, viitorul îndepărtat. Ați auzit, vorbindu-se despre plănuirea pe termen lung, gândirea pe termen lung. Da, propoziția e admirabilă, e sublimă, dar când e vorba de aplicare, lipsește cu desăvârșire. Tot mai aproape este viitorul imediat. Vrem pâinea de acum și nu ne mai gândim ce se va întâmpla după o anumită vârstă, ce se va întâmpla după ce nu vom mai sta în ființă pe pământul acesta. S-a întâmplat cu ani în urmă, undeva în zona Maramureșului, un coleg pastor a vizitat una din bisericile sale și, așa cum era programul, trebuia să participe vineri seara la o întâlnire și sâmbătă, dimineață și după amiază, așa cum e cunoscut programul fiecăruia dintre dumneavoastră. Omul însă s-a dus mai devreme în localitatea rurală unde vizita biserica respectivă și, pentru că avea timp până la apusul soarelui, s-a hotărât să facă o vizită unor cunoscuți. Și când a intrat, a salutat și a văzut-o pe doamna care trebăluia la bucătărie. Era foarte, foarte aglomerată cu lucrul, dar în același timp a observat că e foarte tristă. Se citea pe fața ei tristețea și lipsa speranței. Și a îndrăznit și a întrebat-o: nu vă supărați, este vreo problemă? Aveți vreun necaz? Aș putea să vă ajut cu ceva? Și a spus: da, avem un necaz mare în familie, dar dumneavoastră nu ne puteți ajuta. De fapt, nimeni nu ne mai poate ajuta. Nici Dumnezeu nu ne poate ajuta. Ajung oamenii câteodată în punctul acesta, când își pierd atât de mult speranța, încât cred că nici Dumnezeu nu mai poate să ajute. Uităm că, de fapt, Dumnezeu e atotputernic și pentru El nu există nicio imposibilitate. Așa se întâmplase și cu doamna aceasta. Și pastorul a îndrăznit să o chestioneze pe doamna și să o întrebe: dar ce s-a întâmplat? Măcar să împărtășim povara. Povestiți-mi! Și ea povestește. O știți pe Varvara, fetița noastră, da? O știu. Ei, a terminat clasa 12. Și pastorul zice: foarte bine, acesta e un motiv de bucurie. A dat bacalaureatul, l-a luat cu notă maximă. Oh, dar trebuie să fiți fericită. Stați, aveți răbdare. A vrut să meargă la facultate, a numit și orașul. S-a blocat. N-a spus ce trebuia să spună. Și a fost respinsă. Și pastorul se uită la ea și o întreabă, surprins: asta e tot necazul? Păi nu ajunge, întrebă? Și pastorul stă, se gândește și la un moment dat îi pune întrebarea acestei femei. Și zice: nu vă supărați. Aceasta este cu privire la viitorul fetei, la pregătirea ei, la educația ei. Dar v-aș îndrăzni să vă întreb, în ceea ce privește relația ei cu Dumnezeu, în ceea ce privește calea mântuirii, credința, cum stă Varvara? Și femeia se uită la el și zice: ei, și dumneavoastră. Dar aceasta are timp să o realizeze. N-are decât 18 ani. Acum era timpul să intre la facultate. După ce are toată viața înainte să se ocupe și de mântuire și de relația cu Dumnezeu. Mă interesa viitorul fetei ei, sărmana. Care viitor? Priviți, vă rog, încă o dată asupra versetului pe care l-am citit la început. În cartea lui Ieremia. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Le controlez și vi le fac și cunoscute. Sunt gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Întrebare. Dacă Dumnezeu se ocupă de viitorul nostru, nu doar de viitorul pământesc, nu doar de anii care urmează, ci și de viitorul veșnic, și aceasta mă încurajează. De ce mai e nevoie să amintească prorocul Ieremia, sigur inspirat de Duhul lui Dumnezeu, și de nădejde și de speranță, dacă e viitor? Simplu, că am prezentat un caz, oarecum cunoscut și de înțeles pentru mintea omenească, dar inconstant când ne gândim la numele personajului pe care l-am avut în discuție, și anume Ilie Tisbitul. După o serie fulminantă de mărturisire, de rămânere lângă Dumnezeu și lângă cuvântul Lui, după o serie de minuni pe care Dumnezeu le face în viața acestui om și prin acest om, urmează un moment de descurajare și el rostește cuvintele: acum, destul. Cu alte cuvinte, mi-ajunge. Doamne, ia-mi viața, căci nu mai vreau să trăiesc. Nici eu nu sunt mai bun decât părinții mei. În viața unui om care văzuse cu ochii lui minunile lui Dumnezeu în viața lui și în viața celor din jurul lui, care văzuse prezența lui Dumnezeu în manifestările pe care le trăise. Există un moment de descurajare, de deznădejde. Și Dumnezeu știe că fiecare dintre noi, orice om de pe pământ, poate avea parte la un moment dat de un moment de genul acesta. Și Dumnezeu spune: mă ocup nu numai de viitorul tău, mă ocup și de aspectele vieții tale pe care nu le poți controla. Și anume, momentele de deznădejde. Vreau să aduc în viața ta și un viitor sigur și o nădejde continuă. Vă doresc din toată inima ca Bunul Dumnezeu să-și reverse harul asupra dumneavoastră, să vă aibă în vedere și să fiți prezenți în gândurile Lui. Aș vrea să închei cu un verset notat în cartea Isaia, capitolul 55, versetele 7, 8 și 9, pagina 727 a Bibliei. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegit să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Și acum atenție, căci gândurile mele, zice Domnul, nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Nu încercați vreodată să comparați. Nu încercați să-L așezați pe Dumnezeu alături de oamenii care v-au dezamăgit. Orice om, la un moment dat, poate dezamăgi. Gândurile oamenilor sunt și necunoscute și imprevizibile. Dar gândurile lui Dumnezeu este mărturia lui. Nu sunt asemenea gândurilor oamenilor. Și căile pe care merge el, pe care acționează el, pe care lucrează el, diferă total de căile pe care lucrează oamenii. Mă încurajează gândul acesta. Mă încredințez în mâna unui asemenea Dumnezeu, care mă are în gândurile Lui și care mă are în acțiunile Lui. Și îl rog din toată inima să fie și cu dumneavoastră și să vă dea din belșug protecția Lui, harul Lui și viitorul Lui sigur. Amin.